Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Legea și credința.
Chiar dacă oponenții lui ar fi acceptat că viața lui Avraam a fost caracterizată în primul rând de credință, Pavel știa că ei tot ar mai fi avut întrebări legate de motivul pentru care Dumnezeu i-a dat legea lui Israel la 4 secole după Avraam. Nu cumva darea legii anula prevederile anterioare? Ce idee vrea să sublinieze Pavel prin analogia dintre testamentul unui om și legământul lui Dumnezeu cu Avraam? Citește Galateni 3, de la 15 până la 18.
Fraților, vorbesc în felul oamenilor, un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Acum, făgăduințele au fost făcute, lui Avraam și seminției lui. Nu zice și semințiilor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, și ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminției tale, adică Hristos, iată ce vreau să zic, un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci, dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință și Dumnezeu, printr-o făgăduință, a dat-o lui Avraam.
În general, legământul și testamentul sunt două lucruri diferite. Legământul este, de regulă, o înțelegere asupra căreia e cad de acord cel puțin două persoane. Mai poartă și denumirea de contract sau învoială. Testamentul este exprimarea dorinței unei singure persoane. Traducerea greacă a Vechiului Testament, Septuaginta, nu redă niciodată legământul lui Dumnezeu cu Avraam prin termenul grecesc folosit pentru învoială sau contract între două părți, ci pentru cel folosit pentru testament. De ce? Probabil pentru că traducătorii au înțeles că legământul lui Dumnezeu nu era o înțelegere între el și Avraam, prin care ambele părți făceau anumite promisiuni unul față de celălalt, ci se baza doar pe voința sa. Nu era prevăzută nicio condiție. Avraam trebuia doar să îl creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Pavel pornește de la această analogie dintre testament și legământ pentru a sublinia câteva caracteristici ale legământului lui Dumnezeu cu Avraam. Ca și în cazul unui testament omenesc, făgăduința lui Dumnezeu este dată unui beneficiar, Avraam și sămânța lui, și implică o moștenire. Aspectul cel mai important pentru Pavel este faptul că făgăduința nu se schimbă. După cum un testament nu mai putea fi schimbat odată intrat în vigoare, tot la fel, legea dată prin Moise nu poate anula legământul încheiat anterior de Dumnezeu cu Avraam. Legământul lui Dumnezeu este o făgăduință, iar Dumnezeu nu își ia înapoi cuvântul. Citește pasajele din Geneza 9, 11 la 17.
Fac un legământ cu voi ca nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. Și Dumnezeu a zis, iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului între mine și pământ. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor. Și eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine și voi și dintre toate viețuitoarele de orice trup și apele nu se vor mai face un potop ca să nimicească orice făptură. Curcubeul va fi în nor și eu mă voi uita la el ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ. Și Dumnezeu a zis lui Noe, acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între mine și orice făptură de pe pământ.
Geneza 15 cu versetul 18.
În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avraam și i-a zis, Seminției tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat.
Geneza 17, de la 1 până la 21.
Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine, te voi înmulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te voi mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult, voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminției tale după tine. Tu și seminței tale după tine îți voi da țara pe care locuiești acum ca străin și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor. Dumnezeu a zis lui Avram: Să păzești legământul meu, tu și sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul meu pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine, tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiați împrejur în carnea prepuțului vostru și acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi. La vârsta de 8 zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam, fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani, și astfel legământul meu va fi întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuțului lui să fie nimicit din mijlocul neamului său, a călcat legământul meu. Dumnezeu a zis lui Avraam: Să nu mai chem Sarai pe nevasta ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta. Și ea va fi mama multor neamuri întregi, chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Avraam s-a aruncat cu fața la pământ și a râs, căci a zis în inima lui: Să-i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani? Și Avraam a zis lui Dumnezeu: Să trăiască Ismael înaintea ta. Dumnezeu a zis: Cu adevărat, nevasta ta Sara îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească și îl voi înmulți nespus de mult. 12 voievozi va naște și voi face din el un neam mare. Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta.
Înlocuiește cuvântul legământ cu cuvântul făgăduință. Sunt ele mai clare așa? Ce înțelegem aici despre caracterul lui Dumnezeu?
Școala de sabat. O fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Legea și credința.
Chiar dacă oponenții lui ar fi acceptat că viața lui Avraam a fost caracterizată în primul rând de credință, Pavel știa că ei tot ar mai fi avut întrebări legate de motivul pentru care Dumnezeu i-a dat legea lui Israel la 4 secole după Avraam. Nu cumva darea legii anula prevederile anterioare? Ce idee vrea să sublinieze Pavel prin analogia dintre testamentul unui om și legământul lui Dumnezeu cu Avraam? Citește Galateni 3, de la 15 până la 18.
Fraților, vorbesc în felul oamenilor, un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Acum, făgăduințele au fost făcute lui Avraam și seminției lui. Nu zice și semințiilor ca și cum ar fi vorba de mai multe și ca și cum ar fi vorba numai de una și seminției tale, adică Hristos? Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci, dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință și Dumnezeu, printr-o făgăduință, a dat-o lui Avraam.
În general, legământul și testamentul sunt două lucruri diferite. Legământul este, de regulă, o înțelege asupra căreia e cad de acord cel puțin două persoane. Mai poartă și denumirea de contract sau învoială. Testamentul este exprimarea dorinței unei singure persoane. Traducerea greacă a Vechiului Testament, Septuaginta, nu redă niciodată legământul lui Dumnezeu cu Avraam prin termenul grecesc folosit pentru învoială sau contract între două părți, ci pentru cel folosit pentru testament. De ce? Probabil pentru că traducătorii au înțeles că legământul lui Dumnezeu nu era o înțelegere între el și Avraam, prin care ambele părți făceau anumite promisiuni unul față de celălalt, ci se baza doar pe voința sa. Nu era prevăzută nicio condiție. Avraam trebuia doar să îl creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Pavel pornește de la această analogie dintre testament și legământ pentru a sublinia câteva caracteristici ale legământului lui Dumnezeu cu Avraam. Ca și în cazul unui testament omenesc, făgăduința lui Dumnezeu este dată unui beneficiar, Avraam și sămânța lui, și implică o moștenire. Aspectul cel mai important pentru Pavel este faptul că făgăduința nu se schimbă. După cum un testament nu mai putea fi schimbat odată intrat în vigoare, tot la fel, legea dată prin Moise nu poate anula legământul încheiat anterior de Dumnezeu cu Avraam. Legământul lui Dumnezeu este o făgăduință, iar Dumnezeu nu își ia înapoi cuvântul. Citește pasajele din Geneza 9, 11 la 17.
Fac un legământ cu voi ca nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. Și Dumnezeu a zis, iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului între mine și pământ. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor și eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine și voi și dintre toate viețuitoarele de orice trup și apele nu se vor mai face un potop ca să nimicească orice făptură. Curcubeul va fi în nor și eu mă voi uita la el ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ. Și Dumnezeu a zis lui Noe, acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între mine și orice făptură de pe pământ.
Geneza 15 cu versetul 18.
În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avraam și i-a zis, seminției tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat.
Geneza 17, de la 1 până la 21.
Când a fost Avraam în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine, te voi înmulți nespus de mult. Avraam s-a aruncat cu fața la pământ Și Dumnezeu i-a vorbit astfel: Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te voi mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult, voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminției tale după tine. Tu și seminței tale după tine îți voi da țara pe care locuiești acum ca străin și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor. Dumnezeu a zis lui Avram, să păzești legământul meu, tu și sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul meu pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine, tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiați împrejur în carnea prepuțului vostru și acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi. La vârsta de 8 zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam, fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani, și astfel legământul meu va fi întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuțului lui, să fie nimicit din mijlocul neamului său, a călcat legământul meu. Dumnezeu a zis lui Avraam, să nu mai chem Sarai pe nevasta ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta. Și ea va fi mama multor neamuri întregi, chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Avraam s-a aruncat cu fața la pământ și a râs. Căci a zis în inima lui să îi se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani? Și Avraam a zis lui Dumnezeu, să trăiască Ismael înaintea ta. Dumnezeu a zis, cu adevărat nevasta ta Sara îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească și îl voi înmulți nespus de mult. 12 voievozi va naște și voi face din el un neam mare. Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta.
Înlocuiește cuvântul legământ cu cuvântul făgăduință. Sunt ele mai clare așa? Ce înțelegem aici despre caracterul lui Dumnezeu?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Credința și legea.
Pavel aduce argumente puternice în favoarea credinței în relația unui om cu Dumnezeu. El declară în mod repetat că nici circumcizia, nici vreo altă faptă a legii nu sunt condiții necesare pentru mântuire, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Un credincios adevărat este caracterizat de credință, nu de legalism. Dacă suntem mântuiți prin credință, nu prin ascultare de lege, înseamnă oare că nu trebuie să mai respectăm legea? Compară Romani 3:31.
Deci prin credință desființăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea.
cu Romani 7 cu 7 și 12.
Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Așa că legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună.
Și Romani 8 cu 3.
Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o face fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului.
Matei 5, de la 17 la 20.
Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii. Am venit nu să strig, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură din slovă din lege, înainte ca ea să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una dintre cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariserilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor.
Argumentul adus de Pavel în Roman 3 este asemănător cu discuția despre credință și lege din Galateni. Simțind că explicațiile lui s-ar putea să-i ducă pe unii la concluzia că el înalță credința în defavoarea legii, Pavel pune o întrebare retorică. Deci, prin credință desfințăm noi legea? Cuvântul tradus aici prin desfințăm este cartageo. Pavel îl utilizează în mod frecvent. Mai e tradus prin animici, a înlătura, a dezbrăca de putere. Așadar, este clar că, dacă Pavel ar fi vrut să susțină ideea că legea a fost desfințată la cruce, după cum afirmă unii, atunci acesta este contextul potrivit. Dar Pavel nu numai că respinge această interpretare printr-un nu categoric, ci declară că Evanghelia lui întărește legea. Planul îndreptățirii prin credință arată că Dumnezeu ține seama de legea sa prin faptul că cere și oferă o jertfă de ispășire. Dacă îndreptățirea prin credință ar fi desfințat legea, atunci nu ar mai fi fost nevoie de jertfa ispășitoare a lui Hristos pentru eliberarea păcătosului din păcatele sale și readucerea lui în acest fel la pace cu Dumnezeu. În plus, credința autentică cuprinde în ea dispoziția totală de a împlini voia lui Dumnezeu printr-o viață de ascultare de legea sa. Credința reală, bazată pe dragoste din toată inima față de Mântuitorul, poate conduce numai la ascultare. Gândește-te ce ar însemna dacă Pavel ar fi susținut într-adevăr că nu mai e necesar să ținem legea pentru că a fost desfințată. Ar însemna că adulterul, furtul sau crima nu mai sunt păcate? Gândește-te la câtă suferință, durere și tristețe ai fi scutit dacă ai ascultat de legea lui Dumnezeu. Prin ce suferință ai trecut, tu sau alții, din cauza neascultării de legea sa?
O fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Scopul legii.
În Galateni 3 cu 19 și 20.
Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța căreia îi fusese făcută făgăduința și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur.
Pavel face referire la lege de mai multe ori. La ce lege se referă el în primul rând în acest pasaj? După unii, cuvântul până, din versetul 19, arată că legea aceasta era temporară. Prin urmare, ei deduc că pasajul se referă la legea ceremonială, întrucât jertfa, spre care arăta, a fost adusă la cruce, apoi ea a luat sfârșit. Pavel afirmă mai mult decât atât. Deși atât legea ceremonială cât și cea morală au fost adăugate la Sinai din cauza călcărilor de lege, Pavel pare să se refere aici în primul rând la legea morală. În opinia lui Pavel, de ce a fost adăugată legea? Compară Galateni 3:19.
Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța căreia îi fusese făcută făgăduința și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.
Cu Romani 5, versetele 13 și 20.
Căci înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult.
Pavel nu spune că legea a fost adăugată la legământul lui Dumnezeu cu Avraam ca un fel de anexă a testamentului, care să modifice prevederile anterioare. Legea existase cu mult timp înainte de Sinai. Dimpotrivă, Pavel spune că legea i-a fost dată lui Israel cu un scop complet diferit, ca să-l aducă pe popor înapoi la Dumnezeu și la harul pe care el îl oferă tuturor celor care vin la el prin credință. Legea ne arată starea păcătoasă în care ne aflăm și nevoia noastră după harul lui Dumnezeu. Nu s-a intenționat ca legea să fie un fel de program pentru câștigarea mântuirii. Dimpotrivă, ea a fost dată, după cum spune Pavel, pentru ca să se înmulțească greșeala, adică pentru ca să ne arate mai clar păcatul din viața noastră. Dacă legile ceremoniale arătau spre Mesia și subliniau sfințenia și nevoia după un mântuitor, legea morală descoperă păcatul și ne arată că acesta nu este doar o parte a stării noastre firești, ci o încălcare a legii lui Dumnezeu. De aceea Pavel spune, unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. Legea acționează ca o lupă. Acest instrument nu înmulțește numărul de pete de pe o haină, ci le arată mai clar și le descoperă și pe acelea care nu pot fi văzute cu ochiul liber.
Fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Legea înainte și după Sinai.
De unde știm că legea exista înainte de enunțarea ei la Sinai? De ce a fost nevoie de o astfel de manifestare la Sinai? Citește Geneza 9:5-6.
Căci voi cere înapoi sângele vieților voastre, îl voi cere înapoi de la orice dobitoc, și voi cere înapoi viața omului din mâna omului, din mâna oricărui om care este fratele lui. Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui va fi vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui.
Geneza 18:19.
Căci eu îl cunosc și îl știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit.
Geneza 26:5.
Pentru că Avraam a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele și orânduile mele și legile mele.
Geneza 39, de la 7 la 10.
După câteva vreme, s-a întâmplat ca nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și i-a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce cu ea și să se împreuneze cu ea.
Exodul 16, de la 22 până la 26.
În ziua a șasea au strâns hrană îndoit și anume doi omeri de fiecare. Toți fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. Și Moise le-a dat drumul. Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului, coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămâne. Au lăsat-o până a doua zi dimineața cum poruncise Moise și nu s-a împuțit și n-a făcut vieri. Moise a zis, mâncați-o azi, căci este ziua sabatului, azi nu veți găsi mană pe câmp. Veți strânge timp de șase zile, dar în ziua șaptea, care este sabatul, nu va fi.
În cazul lui Avraam, nu a fost necesar ca descoperirea legii să fie însoțită de fulgere, de tunede și de amenințarea cu moartea. Atunci, de ce l-a fost dată israeliților în acest mod? Deoarece în timpul robiei egiptene, israeliții uitaseră de măreția lui Dumnezeu și de principiile sale morale înalte. Acum aveau nevoie să fie conștientizați de păcătoșenia lor și de sfințenia legii lui Dumnezeu. Revelația de la Sinai a avut tocmai acest scop. Cum să înțelegem afirmația că legea a fost adăugată până când avea să vină sămânța căreia îi fusese făcută făgăduința? Citește Galateni 3, de la 16 la 19.
Acum, făgăduințele au fost făcute lui Avraam și seminței lui, nu zice, și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa că făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu, printr-o făgăduință, a dat-o lui Avraam. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța căreia îi fusese făcută făgăduința și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.
Mulți consideră că aici s-ar transmite ideea că legea dată pe Sinai era temporară. Ea și-ar fi început existența la 430 de ani după Avraam și a expirat la venirea lui Hristos. Însă interpretarea aceasta vine în contradicție cu ceea ce afirmă Pavel despre lege în Romani. Greșeala este presupunerea că termenul până implică întotdeauna un termen limită. Vorbind despre omul care se teme de Domnul, Psalmul 112:8 spune: inima îmi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. Înseamnă că îi se face teamă după ce triumfă asupra dușmanilor lui? În Apocalipsa 2:25 Iisus spune: nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. În acest caz, nu trebuie să mai fim credincioși după ce vine Iisus? Rolul legii nu s-a sfârșit la venirea lui Hristos, ci continuă să arate păcatul. De fapt, Pavel spune că Hristos poate să facă ceea ce legea nu poate să facă niciodată. El oferă adevăratul remediu pentru păcat, îndreptățirea păcătoșilor și împlinirea legii ei prin Duhul Sfânt. Ți-ai spus vreodată că dacă Domnul ar face cu tare lucru pentru mine, atunci nu m-aș mai îndoi de El niciodată? Gândește-te la tot ce s-a întâmplat la Sinai, la manifestarea vie a puterii lui Dumnezeu la care au asistat israeliții. Totuși, cum a fost purtarea lor? Ce înveți de aici despre credința adevărată, despre felul în care o poți avea și păstra? Citește Coloseni 2:6.
Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El.
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Mântuiți prin credință, nu prin lege.
Cum a descris diaconul Ștefan experiența de la Sinai? Citește Fapte 7 cu versetul 38.
El este acela care în adunarea izraeliților din pustiu, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă.
În Galateni 3 cu 19 și 20, Pavel continuă să demonstreze că legea nu desființează legământul. Ideea aceasta este importantă, întrucât, dacă teologia adversarilor lui era corectă, atunci legea ar fi desființat legământul. În această situație, gândește-te care ar fi situația noastră ca păcătoși dacă ar trebui să ne bizuim pe păzirea legii și nu pe harul lui Dumnezeu ca să fim mântuiți. În final, ne-am pierde orice speranță. Clarificarea tuturor detaliilor din Galateni 3 cu 19 și 20 este dificilă. Prezența îngerilor la darea legii nu este menționată în Exodul, dar se găsește în alte locuri din Scriptură. În 1 Timotei 2 cu 5, Pavel folosește cuvântul mijlocitor cu referire la Hristos, însă explicațiile fac trimitere la Deuteronomul 5 cu 5, unde Moise spune: Eu am stat atunci între Domnul și voi ca să vă vestesc cuvântul Domnului. Darea legii pe Sinai a fost un eveniment măreț la care au participat mulți îngeri, ceea ce denotă că legea este importantă, dar ea nu înlocuiește făgăduința mântuirii prin har, prin credință. Dimpotrivă, ea ne ajută să înțelegem mai bine cât de frumoasă este făgăduința aceasta. Arată cum i s-a descoperit Dumnezeu lui Avraam. Ce avantaje prezintă descoperirea nemijlocită a lui Dumnezeu? Citește Geneza 15 de la 1 la 6.
După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avraam într-o vedenie și a zis: Avraame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avraam a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da că își mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc? Și Avraam a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: Așa va fi sămânța ta. Avraam a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.
Geneza 18, de la 1 până la 33.
Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avraam ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avraam a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la ușa cortului, și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis: Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece, te rogute, pe lângă robul tău. Îngăduie să se aducă puțină apă, ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine, ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru, fă cum ați zis, i-au răspuns ei. Avraam s-a dus repede în cort la Sara și i-a zis: ia repede 3 măsuri de făină albă, frământă și făturte. Și Avraam a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Atunci ei au zis, unde este nevasta ta, Sara? Uite-o în cort, a răspuns el. Unul dintre ei a zis, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Sara asculta la ușa cortului, care era înapoi a lui. Avraam și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă, și Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor. Sara a râs în sine, zicând, acum, când am îmbătrânit să mai am pofte, domnul meu, bărbatul meu, de asemenea este bătrân. Domnul a zis lui Avraam, pentru ce a râs Sara zicând, cu adevărat, să mai pot avea copil, eu care sunt bătrână? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Sara a tăgăduit și a zis, n-am râs, căci a fost frică, dar el a zis, ba da, ai râs. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avraam a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis, să ascunde oare de Avraam ce am să fac? Căci Avraam va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului. Avraam s-a apropiat și i-a zis, vei nimici tu oare pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici oare pe ei și nu-i vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa că cel bun să aibă aceea soartă ca cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine, căci cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul a zis, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Avraam a luat din nou cuvântul și i-a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5. Pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avraam i-a vorbit mai departe și a zis, poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 40. Avraam a zis, să nu te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Avraam a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 20. Avraam a zis, să nu te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat și Avraam s-a întors la locuința lui.
Geneza 22, de la 1 până la 18.
După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și i-a zis, Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte care ți-l voi spune. Avraam s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său, Isaac. Avraam s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avraam a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis, tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mienul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și i-a zis, Avraame, Avraame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai curțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș și Avraam s-a dus de a lua berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avraam a pus locului acelui anumele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam și i-a zis, pe mine îmi sunt jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai curțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea.
Gândește-te cum li s-a arătat Dumnezeu altor persoane din Biblie. Adam și Eva în Eden, Iacov, Pavel pe drumul spre Damasc. Ție cum ți s-a descoperit Dumnezeu? Întreabă-te dacă există ceva în viața ta care te împiedică să ai o legătură apropiată cu El, cum a avut Avraam. Dacă da, ce schimbări poți face?
Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Un gând de încheiere.
În robie, poporul pierduse în mare măsură cunoașterea de Dumnezeu și cunoașterea principiilor legământului avraamic. Eliberându-i din Egipt, Dumnezeu a căutat să le descopere copiilor lui Israel puterea și mila sa pentru ca ei să fie făcuți să iubească și să aibă încredere în el. I-a adus la Marea Roșie, unde fiind urmăriți de egipteni, scăparea părea imposibilă. Aceasta pentru ca ei să-și poată da seama de totala lor neputință, de nevoia lor de ajutor dumnezeiesc, ca și de faptul că El lucrase izbăvirea lor. În felul acesta, ei au fost umpluți cu iubire și recunoștință față de Dumnezeu și cu încredere în puterea Lui de a-i ajuta. El și a lipise de sine, ca eliberator al lor din robia trecătoare. Dar mai era un adevăr mult mai mare care trebuia să fie înscris în mintea lor. Trăind în mijlocul idolatriei și al corupției, ei nu aveau o concepție dreaptă cu privire la sfințenia lui Dumnezeu, la păcătoșenia fără margini a inimilor, la faptul că ei înșiși nu aveau niciun pic de putere pentru a da ascultare legii lui Dumnezeu, precum și la nevoia lor după un mântuitor. Toate acestea le aveau de învățat. Legea lui Dumnezeu, rostită într-o grandoare înfricoșătoare pe Sinai, reprezintă pronunțarea condamnării pentru păcătos. Funcția legii este să condamne, dar în ea nu există nicio putere de a ierta sau de a răscumpăra.